Brother sekalian, saya bersyukur atas kesempatan berbicara kepada Anda dalam konferensi umum bersejarah ini. Kita telah mendukung Presiden Russell M. Nelson sebagai Presiden ke-17 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Karena saya memiliki berkat bekerja sama dengan dia setiap hari, saya telah merasakan penegasan dari roh bahwa Presiden Nelson dipanggil Allah memimpin gereja sejati Tuhan. Ini juga kesaksian saya bahwa Tuhan memanggil Penetua Gang dan Penetua Suarez sebagai anggota Quorum 12 Rasul. Saya mengasihi dan mendukung mereka. Mereka akan memberkati orang-orang di seluruh dunia dan di generasi-generasi. Konferensi ini bersejarah karena alasan lain. Presiden Nelson mengumumkan satu langkah maju yang diilhami dalam rencana Tuhan untuk gerejanya. Rencana itu mencakup sebuah struktur baru Quorum Imamat di lingkungan dan pasak, sehingga kita dapat memenuhi tanggungjawab imamat kita lebih baik. Tanggungjawab itu ada kaitannya dengan kepedulian imamat terhadap anak-anak bapa kita. Rencana Tuhan untuk memberikan perhatian yang penuh kasih telah dilakukan dalam banyak bentuk selama bertahun-tahun. Pada masa Nauvoo, Nabi Joseph Smith memerlukan cara memelihara banyaknya orang-orang insaf yang datang ke kota. 4 kakek buyut saya ada di antara mereka, keluarga Eyring, Bennion, Romney, dan Smith. Nabi mengatur pemeliharaan para orang suci tersebut berdasarkan geografi. Di Illinois, bagian-bagian kota itu disebut lingkungan. Saat para orang suci melintasi dataran, pemeliharaan mereka terhadap satu sama lain diatur dalam rombongan. Salah satu kakek buyut saya kembali dari Oklahoma. Ketika dia bertemu dengan sebuah rombongan di jalan setapak, dia begitu lemah sehingga dia dan rekannya berbaring di sebuah gerobak. Pemimpin rombongan mengirim 2 wanita muda membantu siapapun yang berada dalam gerobak itu. Salah satu dari mereka, seorang sister muda yang menjadi insaf di Swiss, melihat salah seorang misionaris dan merasa iba. Leluhur saya itu diselamatkan oleh rombongan para orang suci itu. Dia cukup pulih, bisa berjalan ke Lembah Salt Lake bersama penolong mudanya di sisinya. Mereka jatuh cinta dan menikah. Dia kakek buyut saya, Henry Eyring, dan wanita muda itu adalah nenek buyut saya, Maria Bomelib Eyring. Bertahun-tahun kemudian, ketika orang berkomentar tentang kesulitan besar melintasi benua, dia berkata, tidak sulit. Sementara kami berjalan, kami berbicara tentang betapa menakjubkan kami berdua menemukan Injil Yesus Kristus yang sejati. Itu adalah saat paling membahagiakan yang bisa saya ingat. Sejak itu, Tuhan menggunakan berbagai cara membantu para orang sucinya untuk memperhatikan satu sama lain. Sekarang dia memberkati kita dengan quorum yang diperkuat dan bersatu di lingkungan dan pasak, quorum yang kerjasama dengan semua organisasi lingkungan. Lingkungan, rombongan, dan quorum yang kuat membutuhkan setidaknya 2 hal untuk sukses dalam rencana Tuhan agar para orang sucinya saling peduli dengan cara dia peduli. Mereka sukses ketika merasakan kasih Kristus terhadap satu sama lain di atas kepentingan pribadi mereka. Tulisan suci menyebutnya kasih amal, kasih murni Kristus. Dan mereka sukses ketika Roh Kudus membimbing, memberi perhatian, mengetahui apa yang Tuhan tahu yang terbaik bagi orang yang dia coba bantu. Baru-baru ini beberapa kali saya melihat anggota gereja bertindak seolah-olah mereka sudah tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Saya memberikan 2 contoh. 1, sebuah ceramah pertemuan sakramen yang disampaikan oleh seorang pengajar dalam imamat harun yang memahami apa yang dapat dicapai oleh pemegang imamat dalam pelayanan mereka bagi Tuhan. Kedua, seorang pemegang imamat Melkisedek yang dengan kasih Kristus melayani sebuah keluarga. Pertama, saya mengutip kata-kata yang diucapkan oleh remaja putra yang berbicara dalam pertemuan sakramen yang saya berdiri hadiri. Cobalah mengingat waktu Anda berusia 14 tahun dan dengarkan dia mengatakan lebih banyak dari yang bisa diketahui oleh seorang pria muda. Saya senang menjadi anggota kuorum pengajar di lingkungan kami. Seorang pengajar masih memiliki semua tanggungjawab diaken ditambah yang baru. Karena beberapa dari kami adalah pengajar, yang lain suatu hari nanti akan. Dan semua orang di gereja diberkati oleh imamat, penting bagi kami semua mengetahui tugas seorang pengajar. Ajaran dan perjanjian 20:53 mengatakan, kewajiban pengajar adalah mengawasi gereja selalu dan berada bersama dan menguatkan mereka. Berikutnya, ajaran dan perjanjian mengatakan, dia mengutip ayat-ayat ini dan memastikan bahwa tidak ada keterhakaan, tidak juga perilaku kasar satu sama lain, tidak juga pendustaan, pemfitnahan, dan memastikan bahwa gereja sering bertemu bersama agar semua melakukan kewajiban. Tuhan memberi tahu kita bahwa adalah tanggungjawab kita untuk tidak hanya peduli kepada gereja, tetapi juga peduli kepada orang-orang di gereja dengan cara Kristus peduli. Jika kita berusaha mematuhi perintah-perintah, bersikap baik, jujur, menjadi teman baik, dan menikmati waktu bersama, maka kita akan dapat memiliki roh dan mengetahui apa yang Bapa Surgawi ingin kita lakukan. Jika tidak, kita tidak bisa memenuhi panggilan kita. Selanjutnya, ketika seorang pengajar memberi teladan yang benar dengan menjadi pengajar ke rumah yang baik, menyapa para anggota di gereja, mempersiapkan sakramen, membantu di rumah, dan menjadi pembawa damai, dia menghormati imamat dan memenuhi panggilannya. Menjadi pengajar yang baik tidak hanya berarti bertanggungjawab saat kita berada di gereja. Rasul Paulus mengajarkan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tidak peduli di mana kita berada atau apa yang kita lakukan, kita dapat menjadi teladan kesalehan setiap saat. Kemudian dia berkata, Allah saya dan saya pergi mengajar ke rumah keluarga Brown. Setiap kali saya senang berkunjung dan menemui mereka, satu hal yang sangat saya suka adalah setiap kali kami pergi ke sana, mereka semua mau mendengarkan. Ketika kita mengenal orang-orang di lingkungan karena pengajaran ke rumah, lebih mudah bagi seorang pengajar melakukan tugas selanjutnya, yaitu menyambut para anggota di gereja, membantu orang merasa disambut dan disertakan, membantu semua anggota lingkungan merasa dikasihi. Setelah menyambut anggota yang datang ke gereja, para pengajar membantu mempersiapkan sakramen. Saya sangat senang mengendarkan dan mempersiapkan sakramen karena semua khidmat. Saya merasakan roh saat saya mempersiapkan dan mengendarkan sakramen. Ini adalah berkat besar bagi saya. Pelayanan mengendarkan sakramen adalah sesuatu yang dilihat orang dan mereka berterima kasih kepada kami. Namun, pelayanan mempersiapkan sakramen dilakukan tanpa ada yang memperhatikan. Tidak penting apakah orang melihat kita melayani, yang penting adalah Tuhan tahu kita melayani. Sebagai pengajar, kita hendaknya selalu berusaha memperkuat gereja, teman, dan keluarga kita dengan memenuhi tanggungjawab imamat. Itu tidak selalu mudah, tetapi Tuhan tidak memberikan perintah kecuali Dia mempersiapkan jalan agar kita boleh merampungkan apa yang Dia perintahkan. Selagi anak muda itu mengakhiri ceramahnya, saya takjub akan kematangan dan kebijaksanaannya. Dia mengatakan, saya tahu kita akan menjadi lebih baik jika kita mengikuti Yesus Kristus. kisah lain tentang pelayanan imamat diceritakan dalam sebuah pertemuan sakramen. Sekali lagi, saya hadir. Pemegang imamat tidak tahu saat dia berbicara bahwa dia menggambarkan apa yang Tuhan inginkan dengan quorum imamat yang diperkuat. Berikut adalah inti kisahnya. Dia dan rekan pengajar ke rumahnya ditugaskan melayani 7 keluarga. Hampir semua dari mereka tidak mau dikunjungi. Ketika pengajar ke rumah pergi ke apartemen mereka, mereka tidak membuka pintu. Saat menelepon, mereka tidak menjawab. Meninggalkan pesan, mereka tidak membalas. Rekan senior ini akhirnya menulis surat. Dia menggunakan amplop kuning dengan harapan mendapat tanggapan. Salah satu dari 7 keluarga tersebut adalah seorang sister yang kurang aktif dari Eropa. Dia punya 2 anak kecil. Setelah banyak usaha untuk menghubunginya, dia menerima sebuah SMS. Dia memberi tahu dia terlalu sibuk bertemu dengan pengajar ke rumah. Ada 2 pekerjaan dan tugas militer. Pekerjaan utamanya adalah perwira polisi, dan dia mau menjadi seorang detektif dan kemudian kembali ke negara asalnya dan melanjutkan pekerjaannya. Pengajar ke rumah belum pernah bisa berkunjung ke rumahnya. Dia mengirim SMS secara berkala kepada sister ini. Setiap bulan dia mengirim surat dan juga kartu ucapan untuk anak-anaknya. Dia tidak menerima tanggapan. Namun sister ini tahu siapa pengajar ke rumahnya, bagaimana menghubunginya, dan bahwa mereka rajin. Suatu hari dia menerima SMS mendesak dari sister ini. Dia sangat membutuhkan bantuan. Dia tidak tahu siapa uskup, tapi tahu siapa pengajar rumahnya. Sister ini harus meninggalkan negara bagian untuk latihan militer selama sebulan. Dia tidak bisa membawa anak-anaknya bersamanya. Ibunya yang biasanya merawat anak-anak baru saja terbang ke Eropa untuk merawat suaminya. Sister memiliki cukup uang membeli tiket ke Eropa untuk anak bungsunya, tapi tidak untuk anak laki-lakinya yang berusia 12 tahun, Eric. Dia bertanya kepada pengajar rumahnya apakah dia bisa menemukan sebuah keluarga orang suci Jamaat Kir untuk mengurus Eric selama 30 hari berikutnya. Pengajar ke rumah membalas SMS bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin. Dia menghubungi pemimpin imamatnya. Uskup mengizinkan dia menghubungi anggota Dewan Lingkungan, termasuk Presiden Lembaga Pertolongan. Presiden Lembaga Pertolongan cepat menemukan 4 keluarga yang baik dengan anak-anak seusia Eric yang akan membawanya ke rumah mereka selama seminggu secara berkiliran. Selama bulan berikutnya, keluarga-keluarga ini memberi makan Eric, menemukan kamar untuknya di tempat tinggal kecil mereka, membawa dia pada kegiatan keluarga dan ke gereja, menyertakan dia dalam malam keluarga dan lain-lainnya. Keluarga dengan anak lelaki seusia Eric membawa dia ke pertemuan dan kegiatan korum diakan. Selama 30 hari ini, Eric berada di gereja setiap hari Minggu untuk pertama kalinya. Setelah ibunya pulang, Eric terus menghadiri gereja, biasanya bersama salah satu dari 4 keluarga ini atau orang lain yang berteman dengannya, termasuk pengajar berkunjung ibunya. Pada waktunya, dia ditabiskan sebagai diaken dan mulai mengedarkan sakramen secara teratur. Mari kita lihat masa depan Eric. Kita tidak akan terkejut jika dia menjadi pemimpin di gereja di negara asal ketika keluarga kembali ke sana. Itu karena orang suci bekerja bersama dalam persatuan, dalam kearahan Roh Kudus dan uskup dengan kasih amal. Kita tahu kasih amal sangat penting bagi kita untuk diselamatkan dalam kerajaan Allah. Meroni menulis, kecuali kamu memiliki kasih amal, kamu tidak dapat diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Kita juga tahu kasih amal adalah karunia yang diberikan kepada kita setelah semua yang bisa kita lakukan. Kita harus berdoa dengan sekuat tenaga hati. dan semua yang adalah pengikut sejati putranya Yesus Kristus. Kita menerima roh Allah dengan paling baik saat kita berfokus melayani orang lain. Inilah sebabnya kita memiliki tanggung jawab imamat untuk melayani bagi juru selamat. Ketika kita terlibat dalam pelayanan kepada orang lain, kita kurang memikirkan diri kita sendiri. Dan Roh Kudus dapat datang kepada kita dan membantu kita dalam pencarian seumur hidup kita untuk memiliki karunia kasih amal. Saya bersaksi bahwa Tuhan memulai sebuah langkah maju yang besar dalam rencananya agar kita menjadi lebih diilhami dan berkasih amal dalam melakukan pelayanan imamat kita. Saya bersyukur atas kasihnya yang Dia berikan kepada kita. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus sakral, amin.